så meget heroppe, ham der Pauli med alle sine lys og lygter, jeg skal give dig. Ved I, hvad det bedste ved at bo på gågaden, og der er sådan lys udenfor? Ved I, hvad det er? Nej, det bedste er, at de slukker det om natten. Da jeg boede i Herning, så havde jeg indbrud 4 gange. Jeg boede sådan lige op i et lyskryds, lige over for en 7-Eleven. Og jeg var så vant til, at alle de stod bare glane ind igennem mine vinduer hele tiden. Så jeg havde altid mine patienter nedrullet, fordi de skulle i hvert fald ikke se, hvad jeg havde af ting og sager, og stå og kigge på mig hele tiden. Så da jeg flyttede hertil, og det sådan ligesom var på første sal og ikke nede i stueetage, så tænkte jeg, patienter og gardiner og sådan noget, jeg gider det ikke, jeg vil bare have masser af lys. Jeg ved ikke lige, om jeg fortrød det splitsekund, da jeg lige pludselig begyndte at se sådan en mand svæve uden for mine vinduer, alt imens han hængte lyskæder op. Men de slukker om natten. Det er fantastisk. Ja, og det er rigtigt, man sparer faktisk rigtig mange penge på sin elregning. Ja. Nå, vi skal jo faktisk spise nu. Vi har lige sunget en madsang, som Pauli han var inde på. Og jeg forstår ikke den sang. Forstår I den? Altså, hvad er det med Vang? Hvad er det der Vang for noget? Det er jo en by på Bornholm. Og hvad er det, han lod vokse i Vang? Altså, hvorfor vokser der noget specielt på Bornholm? Og prøv lige at forestille jer, at jeg sidder der som sådan en søge kommet ind i kirken, og så første gang, man skal gå til kaffebordet, så synger man om byen Vang. Jeg fattede ikke en bjæl af det, og ved hvad? Det gør jeg stadig ikke. Hvad betyder Vang? Hvad er Vang? En lille mark, okay. Så hvad han lod vokse i på lille mark? Okay. Så fra nu af, så skal jeg tænke på lille mark. Okay. Husk at tage tid. Jeg har sådan en tidssager. Det er fordi, jeg har lovet, at jeg tæller rigtig kort i dag, og det gør jeg også. For jeg tæller nemlig rigtig hurtigt. Er jeg klar? Har I det godt? Det har jeg. Det er nemlig jul, og jeg elsker jul. I skal også huske at snakke rigtig godt med min store lillebror, som er kommet på besøg. Det er den ene af dem. Den anden, han kommer i morgen. Det er bare så hyggeligt med juletid. Det er så godt. Tid til familie og alt for god mad. Jeg var med i fredags til at snakke med de her mennesker og hygge og drikke alt for meget varm kakao. Og det var rigtig, rigtig godt. Men det var også, trist på en måde. Trist, når man kom lidt ind under huden på nogle af dem. Eksempel så snakkede jeg med en 26-årig pige, som ikke var med for at få julehjælp, men egentlig bare var taget med for at være sammen med den, der kom for at få julehjælp. Og jeg spørger så, når man skal holde jul sammen, og det skulle de desværre ikke. Og når man, hvad så med dig, hvor skal du holde jul? Og så sagde hun sådan, det ved jeg ikke rigtigt endnu. Måske får jeg lov at holde det med familien. Og jeg tænkte bare, sjejs mand. Altså må man godt sige det her? Det må man godt andre steder, men hernede så sveder jo, hvad det betyder jo. Den sveder lidt, og da jeg så spurgte, hvor hun boede henne, så boede hun rigtig langt væk herfra. Og hun havde ikke bil, fordi jeg tænkte, så skal jeg hjem og væk invitere hende til juleaften. Men hun kunne ikke komme frem. Men tænk, vi nyder måske vores tid her i julen med vores familie og vores venner og den her gode julemad. Og så er der bare så mange mennesker, som i den her tid på en smertelig måde bliver mindet om, at deres jul er et mareridt. Og hvor kunne det være fedt, hvis vi midt i deres tid har overskud til at give et smil, til at give et håndtryk, til ikke at være så julestresset, når vi handler ind. Har I handlet ind? Er I færdige med at handle ind? Nej, ved I hvad? Jeg har en god nyhed til jer. Der er udsolgt af flæskesteg i Fakta. Det er faktisk rigtigt. For jeg købte de sidste 2 i går. Jeg havde egentlig kun tænkt mig at købe 1, men altså, så tænkte jeg, nej, det går ikke godt det her, jeg skal købe 2. Nå, og i øvrigt så minder det mig lidt om, jeg læste nemlig i går en anmeldelse af vores danske julemad. Det var en englænder, der skrev sådan en anmeldelse. Han havde boet i Danmark i 2 år, og han forstod ganske enkelt ikke vores mad og vores juletradition. For det første, så forstod han ikke sammenhængen imellem, at julen er en af vores højtider og traditioner, samtidig med, at det er der, hvor vi spiser den billigste mad, vi kan få øje på i supermarkederne. Dåserødkål, rødkål, discount spice, sild og Rema 1000 kartofler til 4 kroner halv kilo. Det andet, han slet ikke forstod, og som han var lidt rystet over, det var, at vi hele tiden drak shots med vores mødre. Og som han skrev eller sagde til Danmarks Radio, det ville være fuldstændig utænkeligt i hans hjemland. Det gik sådan lidt hen ad vejen op for mig, at han taler om snaps til sildemaden, når han taler om at drikke shots. Han forstod heller ikke, hvorfor vi til syndeladende sådan går så meget op i at drikke snaps, når overhovedet ingen af dem, han har mødt, overhovedet kan lide smagen af det. Og noget, han mente, var direkte ulækkert, men som han også bare måtte erkende, faktisk smagte overraskende godt. Det var vores mærkelige og helt grænseoverskridende ulækre tradition med at hælde karamel på kartofler og spise chips til sovs. Men okay, det kunne der helt sikkert siges meget mere om, men for at gøre en lang historie kort. Lukas evangelie kapitel 19 og vers 1-10 skriver sådan her. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham, men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til herren, se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det 4-dobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dit hus, fordi også han er Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er en fantastisk historie, ikke det? Yes. På en bestemt dag, da Jesus passerede gennem Jeriko, så møder han den her mand ved navn Jeriko. Det her møde, det synes jeg på en måde er en af evangeliets mest interessante fortællinger. Især fordi det møde bare er så gældende og anvendeligt for det helt store antal af mennesker, som vi er flest. Den skotske præst og forfatter George Matheson har beskrevet beretningen om Zakæus som et paradoks. Et paradoks, fordi beretningen stik imod al sund fornuft bare er så hamrende unik og samtidig bare er en helt almindelig historie. Zakæus, han er spektakulær, fordi han ikke er som de andre vi læser om i Bibelen, der støtter på Jesus. Han blev ikke kaldet som disciplene blev kaldet. Zakæus led heller ikke af en eller anden form for lidelse. Han var hverken syg, besat eller noget helt femte, vi ellers kan læse om, når vi læser om folks møde med Jesus. Det, der gør Zakæus til noget helt ganske fedt og unikt, det er bare, at han var en ganske almindelig gennemsnitlig mand. Selvom han var meget kort, eller hvad nogen måske vil kalde for en lille lort, så var han en gennemsnitlig person, der bare på almindelighedsbarometeret viser helt præcis det samme som du og jeg. Det er en forholdsvis kort beskrivelse, som vi får serveret i vores tekst her. Men den er bare fyldt med massevis af detaljer. Vi ved faktisk mere om Zakæus ud fra de her 10 korte linjer og vers her, end hvad vi ved om de fleste af Jesus' disciple. Og det selvom vi med dem har samtlige af de 4 evangelier til at fortælle os om dem. De fleste af os kan sandsynligvis ikke navngive alle 12 disciple. Du kan sandsynligvis ikke fortælle mig en hel masse om ham, der hed Simon Zelotes, og som ikke var Simon Peter, eller Jakob den yngre søn af Alfæus. Og måske ved du ikke, at Thaddæus også var et af navnene på en af Jesus' 12 disciple. Men har du haft en gang i en kirke i kort tid, eller i noget tid, så kan du sandsynligvis fortælle rigtig meget om tolleren Zakæus. Og sådan for at starte et sted. Så kan du formentlig fortælle mig, at han var kort, at han var alt andet end høj af vækst. Og vi ved også, at han arbejdede, altså hvad han arbejdede som, hvordan han tjente sine penge, at han var en skatteopkræver. Men ikke bare en hvilken som helst skatteopkræver. Han var chefen, han var bossen, han var kontorchefen, ham der satte det sidste stempel på opkrævningen. Og han var i forhold til rigtig mange andre i byen også rig. Han var rigere, han havde formue, og han var økonomisk godt stillet. Vi ved også, at generelt så brød folk sig ikke ret meget om ham. Han var en mand, som folk godt vidste, hvem var. Og i Lukas evangeliet kapitel 19 og vers 7, så får vi også folks holdning at vide. Hele flokken, samtlige af de, der var dukket op for at se Jesus, brokkede sig alle sammen over Zakæus. Og alle sagde de om Zakæus, at han var en syndig mand. Zakæus, han var kort, lav, lille, og folk genkendte ham på afstand på hans størrelse. Og måske så kender du også mennesker i din by, i dit nabolag, i skolen, på arbejdet, i sportsklubben eller hen i din kirke. Folk, der bliver identificeret af deres fysiske karakter, ganske enkelt på, hvordan deres fysiske fremtoning er. Måske oplever du selv, at du bliver identificeret, stigmatiseret af, hvad andre ser, når de ser på dig. Sandsynligvis oplever du selv, at du er en i flokken, der er med til at gøre det imod andre omkring dig. Måske for det meste uden at være specielt bevidst om det. Vi har sådan en tendens til at skue hundene på hårene, og vi dømmer folk inde eller ude på det. Udseende, smuk, grim eller bare almindelig, tyk, tynd, hende med former og hende med de helt små bryster, dårlig eller god stil, nybarberet og velfriseret, dyrt eller billigt tøj, bumser hele fjeset eller bare pæn og smuk hud. Måske så gør vi det, fordi det er sjovere at blive set med de rigtige, hænge ud med de rigtige. Det er mere anerkendt at gå på date med ham, der ser godt ud, eller med hende, der er byens helt store skønhed. Og når en smuk pige danner par med en mindre pæn mand, så undrer vi os, om mange vil tale om det i smug. Og omvendt, når den smukkeste prins skifter sig med den tykke pige med uren hud, så forstår vi ikke altid hvorfor. Det er godt nok rigtig grovt generalisere det her. Men prøv alligevel at tænke over det. Det kommer som oftest til udtryk som henkastet ord. Ting, der bare bliver sagt i sjov eller iklædt noget, der skal dække over, at det dybest set er at have en holdning til folk og danne en mening om dem på grund af deres udseende. Og medmindre du lyver over for dig selv, eller du bare virkelig er en sand helgen, så er du den eneste her, der kan se dig helt fri for aldrig at lade udseende spille ind på din vurdering af folk. Vi har en tendens til at skue hundene på hårene, og sådan var det også med byens folk og Zakæus. Men, for at gøre en lang historie kort, det duftede altså ikke kun af røde roser i Jericho. For romerne så duftede der for eksempel også muligheden for tiltrængt profit. I år 63 erobrede den romerske general Pompeius Syrien, en nation, som jøderne på den tid lå konstant i krig med. Efter at Pompeius han havde sejret over Syrien, så rejste han til Jerusalem for at se, om han kunne tjene nogle penge på jøderne. Og det var helt normal praksis dengang, at de romerske generaler faktisk selv bestemte, hvem de ville føre krig imod. Og det var altid med enten det formål at få mere magt, eller ganske enkelt bare for at tjene nogle rigtig nemme penge. Julius Caesar, han blev myrdet den 15. marts i år 44 før Kristi fødsel. Og det skulle vise sig, at han blev Roms sidste diktator. Da han døde, så udbrød der en borgerkrig mellem alle hans generaler for at overtage hans position som Roms øverste diktator. Og der kommer først orden og mere styr på alle de her generaler, efter at Augustus han udspiller dem alle sammen og bliver indsat som Roms første kejser i år 27 før Kristus. Men i mellemtiden, altså mange år inden, så har romerne ikke kun indtaget Jerusalem, men også bare besat hele landet. Jødernes konge, der dengang hed Aristobulus, han spillede sin politiske kort fuldstændig forkert. Altså overfor den her general Pompeius. Og det gider generalen bare ikke finde sig i. Så han blev ordret en romers besættelse af Jerusalem, og bang, nu er hele landet besat. Når vi kommer ind i beretningen om Zakæus og Jesus her, så har jøderne faktisk været besat af romerne i tre generationer. Og eneste grund var ganske enkelt, fordi så kunne de dels holde jøderne nede, men i stor stil også bare for at tjene nogle penge. Jøderne havde fået selvstyre, ligesom vi havde dengang i første del af 2. verdenskrig. Men de skulle betale en ret så stor afgift for det. alle skulle betale skat til den romerske kejser. Romerne udsultede folket ved at lægge store beskatninger på alt, hvad de ejede, og alt, hvad de havde, og alt, hvad de kunne frembringe. Og jøderne havde romerne for det. De havde de romerske soldater, der gik rundt på gaderne, og som kontrollerede alt, og som udnyttede alle. Og de havde de romerske diplomater og de romerske myndigheder, som dikterede og faktisk også afgjorde deres liv. Og de havde især de jøder, der arbejdede for romerne. Og sådan en person var Zacchaeus. Det er den her kulisse, som vi bliver introduceret til Zacchaeus. Selve navnet Zacchaeus betyder ren eller uskyldig. Og det er ret så interessant, og det vender vi tilbage til. Men altså, scenen er sat, tæppet er gået, og kulissen den viser os et billede af Zacchaeus og den her helt store folkemængde. For som altid, hvor Jesus dukkede op på byernes indfaldsveje, så dukkede der folkemængder op i virkelig stor flok. Alle ville se, og alle ville høre, og ingen ville gå klip af noget. Jesus han var nyhedernes nyhed, og mængden begyndte at samles på gaderne, hvor der var plads. Og til sidst så var der ikke mere plads inde i byen, og indfaldsvejen var også bare proppet med folk. Folk stod som sild i den der berømte tønde, og det var bare ikke sjovt at være ham den lille. Netop på grund af, at Jesus skulle komme til byen, så var folkemængden bare større end normalt. Og for Zacchaeus, så må det have været klaustrofobisk at stå midt i flokken. Og Zacchaeus han oplevede det på præcis samme måde som altid, når han var sammen med menneskemængden på gaden. Folk stod i vejen for ham, gav ham en albu i siden og trådte ham over sandalerne og vristede og fejede ham væk. Og alligevel så kunne han ikke holde sig væk. Han måtte bare se, og han måtte bare opleve den her Jesus. Mirakelmageren fra Nazaret. Manden, rabbineren, som alle talte om. Og ikke mindst manden, som Zacchaeus selv havde hørt så meget fortalt om. Og når Zacchaeus han lytter til folkemængden, så kan han høre, at alle de bare står og snakker i munden på hinanden. Er han mon Messias? Passer det, at han engang tryllede vand om til vin? Har du hørt om dengang han helbredte? Alle talte om Jesus, og Zacchaeus måtte bare se ham. Måske så har Zacchaeus engang hørt om, at Jesus han hang ud sammen med skatteopkræver som ham selv. Måske så har han også hørt om, at Jesus i en anden by var blevet venner med en skatteopkræver, der hed Matthæus. Og at ham der Matthæus nu var en af Jesus' nærmeste disciple. Uanset så ved vi med bestemthed, at Zacchaeus han bare ville helt tæt på, så han selv kunne se og selv opleve Jesus. Tæt nok på til at kunne se, men alligevel ikke helt så tæt. Men Zacchaeus havde ikke kun problemer med at komme tæt på, uden at blive alt for tæt på. Han havde jo også problemer, eller han havde det problem, at han jo var en lille lav af vækst. Han var ganske enkelt alt for lav til at kunne se noget som helst. Og faktisk, bare sådan lidt, kender jeg godt det der med, så der er viden, man skal have, og så er der viden, man ikke skal have. Nu får jeg noget viden, man skal have. Okay, faktisk, hvis vi går efter standardhøjden på Jesu tid, så kan vi regne ud, at Zacchaeus for at blive regnet for lav på det her tidspunkt, sandsynligvis må have været under 1,5 meter høj. Han er ganske enkelt ude af stand til at kunne se noget som helst af det, der foregår ude på vejen. Folk står i vejen i massevis. Men noget drev alligevel Zacchaeus til bare at søge at få et glimt af Jesus. Han kunne ikke vriste tanken om den her Messias, der bliver ven med en skatteopkræver fra sig. Og jeg er sikker på, at Zacchaeus ikke blev behandlet høfligt og pænt af folk i folkemængden. Folk har sandsynligvis synes, at det var fedt at kunne få lov til at bokse lidt rundt med den her lille mand. Ej, det er jeg ked af, da jeg kom til at støde ind i dig med albuen. Men du er jo også så svær at få øje på, Zacchaeus. Ups, der trådte jeg dig, hvis der godt nok lige over fødderne og litårene. Men det må du undskylde, men vi står jo så tæt, så det måtte jo ske, Zacchaeus. Endelig så havde folk rigtig fået en god anledning til at give ham den lille mand, skatteopkræveren, ham de ikke kunne lide. Ham, der står i teksten om, at de alle sammen brokkede sig over og beklagede sig over. Zacchaeus han så, hvordan at forældrene de løftede deres børn op, så de bedre kunne se hen over folkemængden. Men Zacchaeus enten ikke ville betale nogen for at blive løftet op, eller også har han ikke kunnet finde nogen, der ville. I det mindste ikke lige den dag. Men han har en idé. Han løber foran, frem foran flokken, og klatrer op i et træ langs vejen, så han kan se. Zacchaeus fremstår som person, ikke som en mand, der som andre havde behov, man sådan umiddelbart kan få øje på. Men han er nysgerrig omkring Jesus, og det var præcis der, hans behov lå. Da Gud han skabte os, så skabte han os med plads til sig selv ind i os. En plads, som kun Gud selv kan fylde ud. Gud har ganske enkelt lagt en fundamental længsel i hvert menneskes sjæl efter at blive forbundet med ham. Vi er skabt til at have fællesskab med skaberen. Og nogen kæmper imod deres sjæls inderste længsel her. Andre ignorerer den eller fornægter den. Og ingen af delene de lykkes man som menneske specielt godt med. Ganske enkelt fordi, at intet kan erstatte og fylde Guds plads ud i vores liv. Vi mennesker er skabt til at være åndeligt forbundet med Gud. Og hverken succes, popularitet, penge, ekstremsport, sex, trofæer, rusmidler eller aktiviteter kan erstatte det. Mennesker, uanset hvem de er, har alle sammen en fundamental, dyb, indre, inderlig længsel efter Gud. Og som en slags fodnote midt i det her, så tror jeg, det er vigtigt, at vi minder os selv om en vigtig sandhed her. At det, vi må fokusere på som kirke og som individuelle kristne hver især, det er netop den sandhed. At mennesker, uanset hvem de er, alle sammen har den her fundamentale, dybe, inderlige, indre længsel efter Guds ånd. Og uanset hvad vi foretager os af aktiviteter, så må vi holde det foran os på alt, hvad vi gør. Fortabte mennesker har ikke først og fremmest behov for vores musik, vores visdom og gode husråd, vores pæne og gode faciliteter, vores forskellige årlige arrangementer, vores veltilrettede gudstjenester. De har ganske enkelt først og fremmest behov for Jesus. Musik og faciliteter og gode veltilrettede gudstjenester og alt det andet, det er vidunderlige redskaber. De er med til at pakke Guds gave flot ind, anrette dem indbydende og appetitvækkende på flotte fade. De er fantastiske og nyttige redskaber til at hjælpe os med at forbinde mennesker til at blive forbundet med Jesus. Men vi må aldrig miste fokus på, at mennesker behøver Gud, hele Gud, alt det, som han er. Og Zacchaeus var en mand, der bare behøvede Jesus. Og det gør vores nutidige venner, vores naboer, kollegaer, klassekammerater og alle andre, du møder på din vej også. Og faktisk ikke kun dem, men også du, dig. Vi behøver alle at få forbundet os ret med Guds ånd. Det forhold, at Zacchaeus her, han var villig til at klatre op i et vejtræ, med al den skam og uværdighed, der lå i at gøre det i datidens Palæstina, det indikerer, at der var mere end bare en intellektuel nysgerrighed for ham omkring det at se og det at opleve Jesus. Intellekt nysgerrighed er en nysgerrighed, der fører til erhvervelse af generel viden. Det kan omfatte nysgerrighed omkring ting, som genstand er sammensat af. Systemets underliggende mekanismer og matematiske forhold, sprog, sociale normer, historie. Men den gyldne regel for åndelig forståelse er ikke intellekt, men derimod bare lydighed. Hvis en person ønsker videnskabelig viden, er intellektuelt nysgerrighed vores guide. Men hvis vi virkelig ønsker indsigt i, hvad vores far i himlen står for, og hvem han er, så kan vi kun få den ved lydighed. Altså lydighed over for netop Gud selv og hans inderlige ønske og behov for at kunne få sin rette plads i vores liv. Zacchaeus han søgte at se, hvem Jesus han var. Og hans tro demonstreres ved, at han ville se Jesus nok. Han ville se Jesus så meget, at han ikke var interesseret i, hvad andre mennesker de tænkte. Og han ville se, og han ville erfare Jesus så meget, at han ikke fokuserede på alle de der forhindringer, der stod i vejen for det. Og ærligt, for lad os bare være ærlige her i dag. Vi laver sådan en ærlighedsgudstjeneste. Vi kunne få så meget mere ud af vores fællesskab med Gud, hvis vi holdt op med at tænke på, hvad alle andre tænker. Vi kunne opleve så meget mere frihed i tilbedelse og lovsang, hvis vi bare gav os selv hen, uden at skille til sidemanden. Forestil dig et liv, hvor du bare giver dig hen i Guds ånd og giver slip på alt, hvad der binder dig. Forestil dig, hvis vi bare alle var frie fra det punkt i vores dagsorden, der hedder, hvad tænker andre om mig nu? Jeg fik engang sådan et spørgsmål, det gør man engang imellem, fra en, der var relativt ny kristen i en kirke, jeg var med i. Personen, han var dumpet ind i kirken helt udefra, og han var blevet kristen og kom så nu fast i kirken. Og sådan lidt af sådan nogle lange omveje, så var han kommet med i den der fællesskabsgruppe, som jeg også selv var med i. Og en dag så spurgte han ganske enkelt af stor nysgerrighed og undren: Michael, hvordan kan det egentlig være, at du aldrig går til forbøn? Altså selv der, hvor jeg ser og ved, at du kan bruge det, så lad du være. Og ved du hvad, den tykkede jeg ikke så længe på. For svaret, det ligger lige for. Ingen må jo få den tro, at der er noget galt med mig. Ingen må da tro, at jeg har fejlet i noget, eller trænger til noget, eller der er noget galt et eller andet sted. Hvad må de andre tænke om mig, hvis jeg nu bare fokuserede på mig og Gud? Og ikke på, hvad de andre tænker om mig. Sikke en frihed til bare at være. Ikke mindst til at være sammen med Guds ånd, som bare han nu engang gerne vil og ønsker. Og hvor vil jeg ønske for dig, at det er sådan, du får det. Jeg ved i hvert fald, at jeg godt selv kunne tænke det for mig selv. Nå. Men Zakæus, han kunne jo ikke komme hen til Jesus på grund af folkemængden. Så han løber foran, og han klatrer op i det her berømte træ. Han vidste, at Jesus med hele hans følge ville komme forbi det her træ. Zakæus, han trængte til Jesus. Han behøvede Jesus i sit liv nok til, at ingen skulle få lov til at forhindre ham i at møde Jesus. Zakæus, han satte sig på et sted, hvor han så siger havde en slags perfekt udsigt i fugleperspektiv. Siden af det her trætoppen, så er han forbløffet over det, som han ser. Der er ingen promp, der er ingen storslået iscenesat entré, og slet intet ceremonielt over det, at Jesus han kommer gående. Men bare i princippet en almindelig mand, der går imod hans retning. Intet som en konge, og alligevel alt som en konge. Og folk klemmer sig sammen i vindueskarmene. De står i stor gruppe rundt omkring på hustagene. På gaden er stor massevis af flokke af mennesker. Alt lige fra præster til gartner, fra købmænd til husmøder, fra fiskere til tiggere, eller bare alt, hvad byen har. Og folk står massivt skulder mod skulder. Altså med undtagen af en lille skatteopkræver, der ligger op i et træ. Og bemærk venligst her, at jeg ikke sagde, at Zakæus gemte sig op i træet. Der står intet om, at han kravlede op i det træ for at gemme eller skjule sig. Der står, at han kravlede op, fordi Zakæus gerne ville kunne se. Alt, hvad han ønskede, det er bare at få lov til at se Jesus, når han går forbi. Han vil sætte et ansigt på navnet, han har hørt så meget om. Og ærligt, så beder Zakæus ikke om meget. Bare et blik. Et morbærfintræ er cirka 20 meter højt og har en tæt trækrone på 6 meter i omkreds. Og faktisk så er det ikke jordens nemmeste træ at klatre op i, fordi grenene sidder faktisk ret højt. Men Zakæus han kom derop. Og det får mig til at lege lidt med tanken om, at måske så det her slet ikke mandens første tur op i et træ. Måske så har Zakæus været vant til at klatre op for at kunne se. Måske så har Zakæus ligefrem været op i netop det her vejtræ flere gange for at kunne se og spejde. Uanset så spreder Jesus pludselig flokken af mennesker, da han bryder ud af vejen og baner sig vej hen imod det her ene vejtræ. Og prøv bare lige at høre for dig mumlen og kommentaren fra folkene. Altså hvad? Skal ham der Jesus nu til at holde kaffepause? Vi har godt nok også lige sunget en kaffesang, men alligevel. Skal han spise? Slappe af under træet eller hvad? Er han mon træt? Hvad laver han? Alles øjne er på Jesus, mens han midt på vejen ændrer sin kurs og sin retning og går stik imod et vejtræ. Og nu tror jeg faktisk, at Zakæus begynder at blive nervøs. Sådan lidt for alvor. Og igennem flokken af mennesker, op i træet, gennem grenen og alle bladene, Jesus han ser op og stiger direkte på Zakæus deroppe i trækronen. Zakæus troede, at han selv var på udkig efter at se Jesus. I virkeligheden, så var det faktisk Jesus, der bogstaveligt talt var på udkig efter ham. Og det er sandt, når vi siger, at det ikke er fordi, vi har elsket Gud, men derimod fordi, at han elskede og elsker os. Johannes første brev, kapitel 4, vers 10, siger det helt klart. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men at han har elsket os og sendt sin søn som et soneoffer for vores synder. Jesus, han kalder helt simpelt Zakæus ved hans navn og beder ham om at skynde sig at klatre ned. Ham, der har skabt himlen med alle dens stjerner, jorden med alt dens liv og flora, og ikke mindst dig. Han kender dig. Han kender dig ved dit navn, og han elsker dig. Selv før dine forældre vidste om dig, så vidste han alt om dig. Han kender den der skønhedsplet, du har, der gør dig så unik. Dine smilehuller, den der måske lidt for skæve tand, og den der appelsinhud, som du måske forsøger at skjule. Han kender dig ind og ud, og kan let skelne dig og have øjne for dig midt i flokken. Det er så unikt, at Gud han har øje for dig. Øjne, der fortæller, at han elsker dig med al sin himmelske kærlighed. Og ligesom Jesus spurgte Zakæus om at klatre ned, om at komme frem, om at bare være sammen med ham, så spørger Jesus præcis om det samme med dig i dag. Måske du sidder her i formiddag og har gemt dig lidt væk. Måske der er ting i dit liv, der gør, at du føler, at der er noget, der skal skjules, enten for andre eller for Gud. Måske du føler dig så lille og uanselig, at deroppe i træet, væk fra flokken, der føler du, at det er bedst for dig. Men i dag så er Jesus kommet, ikke for at gæste Zakæus' hus, men for at gæste dit og bare være sammen med dig. Prøv en gang at bemærke, hvordan at Zakæus reagerer på, at Jesus kommer hen til ham. Han reagerer præcis som var Jesus en længe ventet ven, der nu var kommet forbi, bare for at hænge ud med ham. Zakæus ikke bare klatrede ned. Der står, at han skyndte sig ned, og at han blev glad. Zakæus er hurtig. Med blade og smågrenene flyvende rundt om sig, så klatrer han ned så hurtigt, som han kan. Han byder Jesus velkommen med glæde og med et smil, og Zakæus, han er bare helt igennem glad. Det, at Jesus vil gæste hans hus og dele et måltid med ham, det er ikke bare kun et måltid og et snak om livet. Det er også et levende gjort eksempel på det fællesskabsbånd, som der nu vil være mellem Jesus og Zakæus, og som i sidste ende også vil lede til den tilgivelse og den frelse, Jesus giver Zakæus i beretningen. Der står sådan her, der sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til det her hus, fordi også han er en Abrahams søn, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Sådan i takt med, at jeg nærmer mig afslutningen i min tale her, så husker du måske, hvad jeg fortalte om navnet Zakæus, altså om hvad det betyder. Jeg fortalte, at selve navnet Zakæus betyder ren eller uskyldig. Og prøv engang virkelig at lytte med på, hvad det er præcis, det er, at Zakæus erklærer højlydt til Jesus. Se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det 4-dobbelt tilbage. Prøv at høre, Zakæus han siger hvis. Og da jeg læste beretningen igen for lidt siden, så var det netop det her ord, hvis, der på ny gjorde mig nysgerrig på Zakæus. Har jeg og praktisk talt alle andre mennesker rendt rundt og gjort Zakæus til syndebuk for noget, han ikke var? Vi fremstiller jo altid Zakæus som en grådig, storsvillende, uhæderlig skatteopkræver. Men var han overhovedet det? Er det måske ikke langt snart sådan, at vi skuer hundene på hårene her og dømmer ham ud fra hans udseende og hvad vi tror om ham? Og ud fra, hvordan vi tror, hans liv som en velhavende skatteopkræver må have set ud. Den her lille, lave mand, der opkræver skatte fra folk til romerne, og som folk tydeligvis ikke brød sig det mindste om. Han må have været en kedelig fætter. En, der snyder og bedrager og stjæler og har fortjent folks kundende blikke. Og så var han jo ikke engang høj. Han var bare latterlig lav. Men faktisk teksten, selve beretningen om Zakæus fortæller os intet om, at han var snydepels. Tværtimod. Det er faktisk værdier, vi har lagt i ham ud fra det forhold, at vi skuer hundene på hårene. Vi dømmer ud fra udseende, tøjstil, bogpæl, civilstand, uddannelse, bilmodeller og alt muligt andet. Men den her chefopkræver sagde til Jesus, hvis jeg har gjort nogen uret i pengesager, så giver jeg dem det 4-dobbelte tilbage. Men hvis Zakæus er uskyldig, hvilket både hans ord og hans navn jo sådan i sandhed indikerer ret så kraftigt, så ændrer det jo egentlig hele budskabet i fortællingen. Hvis Zakæus er ham, der er blevet uskyldigt dømt og ekskluderet fra begyndelsen af, så er det jo ikke den her onde, grådige, snydende skatteopkræver, som åbenlyst behøver at omvende sig og angre. Men derimod den ufrelste skatteopkræver, der ganske enkelt som alle andre mennesker, ufrelste mennesker, trænger til at blive frelst. Og måske er det så i virkeligheden folkemængden omkring Zakæus, de der dømte ham, de der mente, at det var okay at nedrangere ham, de der bare så på ham på overfladen, de der bare skugede hundene på hårene. Måske er det i virkeligheden dem, der som de store skurke i den grad behøvede at omvende sig og angre. Beretningen ændrer måske i virkeligheden form til, at det er de gode, pæne, religiøse mennesker, som vurderede og dømte manden på basis af, hvad han var, frem for på basis af, hvem han var. Måske er det dem, der er de sande skurke i beretningen om Zakæus, og slet ikke Zakæus selv. Jesus han gav Zakæus en stemme den dag i Jericho. Og om Zakæus brugte den til at tilstå kriminelle handlinger eller retfærdiggøre sig selv, det ved jeg ikke noget om. Hvad jeg derimod ved er, at den frelse, som Jesus kom og tilbød den dag, den var ikke kun for skatteopkræveren. Og for at gøre en lang historie kort, det var også for at bringe frelse til dig og dit hjem i dag. Lad os bede sammen.